Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra verilişində hansı mövzudan danışacağıq? Mövzumuz yas qadağaları adlanır. Jurnalistlər Aynur Elgünayş və Vüsal Hətəmov yeni qadağalara münasibət bildirəcəklər. Növbəti saatda həmişə olduğu kimi Xəbər Saati verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Xəbər Saati verilişində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsəniz, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird peçində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız, jurnalistlər Aynur Elgünəş və Vüsal Hətəmov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmiş, studiyamıza salamlayırıq sizin. Və mövzumuzu bilirsiniz. Son vaxtlar bu ölkədə tətbiq olunan yas qadağaları barəsindədir. Necə qarşılayırsınız bu qadağaları? Vüsal Bey, sizdən başlayaq, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mövzu aktual mövzudur. Kamran Bey, öz-özlüyündə addım özü müsbət qiymətləndirilsə də, yəni müsbət çalarlara malik olsa da, mən qeyri-səmimi və gecikmiş bir addım kimi qəbul edirəm. Gecikmiş bir addım kimi ona görə ki, biz neçə illər bu barədə yazırıq. Tək məclisin özünün yox, digər tərəfləri o bastırılma ərəfəsində bastırılmadan sonra qoyulan minlərlə qiymətə malik olan o başdaşları və eyni zamanda qeyri-səmimi də ona görə ki, tək yas mərasimləri deyil ki, digər mərasimlər də var. Şadlıq adı ilə, xeyir adı ilə keçirilən ad günləri deyək, nişan, toy, bunlar da heç də israfçılıq cəhətdən, mən deyərdim, yas məclislərindən geri qalmır.
Buyurun, Aynur.
Həmişə hakimiyyət tənqid edən biri kimi deyim ki, bu addımı hakimiyyətin təktük qəbul etdiyim yaxşı addımlarından biri hesab edirəm, yəni israfçılıqla mübarizəni. Amma təəssüf ki, bundan yararlananlar var. Yəni bundan öz xeyri üçün istifadə edənlər var.
Nə mənada?
Təəssürat başqadır. Yəni bu tövsiyə xarakterli bir addımla kampaniya şəklində aparılır. Bu maarifləndirmə deyil, bu sadəcə olaraq insanları incitməkdir, qanun adı ilə qorxutmaqdır, cərmələməkdir. Yəni hazırda insanlara qarşı təzyiqlər var, maarifləndirmə yox.
Bu yaxınlarda bir yas mərasimində olmuşdunuz və sosial şəbəkələrdə o yas mərasimində gördükləriniz sizi yəni hamıya maraqlı gəlmişdi. Nə görürüz o yas mərasimində? Nə baş verirdi Aynur xanım?
Yas mərasimi Şəmkir rayonunun Dəllər Cırdaxan kəndində, ora Cəfər Cabbarlı da adlanır, həmin kənddə idi. Mən buradan həm yasa getmişdim, rəfiqəmin atasının yası idi, qəfil ölümü idi. Üç mərasiminə getmişdim və məclisdə, yəni qadın məclisində əyləşdiyim bir vaxtda bayırda səs-küy gəldi. Dedilər ki, bələdiyyədən gəliblər və mağarı dağıtmaq istəyirlər.
Səbəb kənd bələdiyyəsi.
Bəli, kənd bələdiyyə sədri gəlib, Xəqani Hüseynov və mağarı dağıtmaq istəyir. Deyir ki, qanun var, prezidentin sərəncamı var, hamısını qatmışdı bir-birinə. Hə, qanun var, prezidentin sərəncamı var, siz süfrəyə xurma qoyduğunuza görə mağarı dağıtmalıyıq. Mən bələdiyyə ilə görüşməmişdən əvvəl, hansı ki bu xəbəri eşitdim, mən birinci zəng elədim dini komitəyə, Gündüz müəllimə zəng elədim, səhv eləmirəmsə soyadı İsmailovdur. Hə, Gündüz müəllimə zəng elədim və ondan soruşdum ki, ondan əvvəl bilirdim ki, bu tövsiyə xarakterlidir, yəni komitə sədrinin özünün də açıqlaması var idi. Mən də zəng elədim, soruşdum ki, belə bir rəsmi qadağa varmı bundan bağlı? O da dedi, xeyr, bu Mübariz müəllimin, Mübariz Qurbanlının özü də APA-ya açıqlamasında deyib, bu tövsiyə xarakterli, heç bir inzibati resurslardan istifadə eləmək olmaz, qadağalar eləmək olmaz. Sadəcə olaraq mən dedim, süfrəyə biz qoymaq istəyirlər, ev sahibi halva qoymaq istəyir, ya halva, ya pendir çörək, yəni ikisindən biri. İkisində yox, ikisindən biri qoyulmasını istəyirlər. Yəni, bu mümkündürmü? O dedi ki, əlbəttə ki, bu burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur, əlbəttə ki, qoyula bilər. Biz sadəcə o israfçılığın qarşısına alınması üçün belə bir tövsiyə eləmişik, yəni komitə olaraq tövsiyə eləmişik. Mən ondan sonra çıxdım bayra, gördüm ki, dayanıb küçənin ortasında, yəni darvaza deyirlər də, darvazdan içəridə dayanıb, çığıra-çığıra deyir ki, qızlar da içəridə göyərti doğruyurlar. Yəni yas yeridə də iş görürlər, çığıra-çığıra deyir, yığışdırın bunları, şeydir, eləmin ki, sizə başqasının gününə salaq, şey, dünən iki yas mərasimində getdim, hələ sizə mən hörmət eləyirəm, getdim,
bunları kim bələdiyyə
sədri deyir, hələ sizə mən hörmət eləyirəm, sizə deyirəm ki, bunları yığışdırın, getdim başqasını təpik vurdum, özü dedi, təpik vurdum, qazanın aşırtdım, eləmin sizin də başınıza o oyunu gətirin belə, mən yaxınlaşdım, dedim ki, üzr istəyirəm, siz bunu hansı haqla eləyirsiniz? Mən heç özüm təqdim eləmədim, sadəcə bir vətəndaş kimi soruşdum. Dedim, siz bunu hansı haqla eləyirsiniz? Dedi ki, nə tər hansı haqla? Qanundur. Dedim, hansı qanundur? Hansı qanun var ki, siz gəlib kiminsə qazanın aşırdasınız və yaxud da kiminsə həyətinə girəsiniz və deyəsiniz ki, buranı yığışdırmasanız mağarı çürüdəcəm. Bu hansı haqlandır? Olmaz, mən axşamdan gəldim, dedim siz axşamdan gəlib demisiniz və bunlar yemək hazırlamayıblar. Amma bunlar istəyirlər ki, süre, yox, xurma da qoyulmayacaq. Əgər xurma qoyulsa, mən adamlara demişəm, gəl buranı çurdacaq. Yəni, mənə bir söz dedi.
Doğrudan mı ehsan yox idi? Yəni,
həqiqətən yox idi. Tam səmimi deyirəm ki, orada ümumiyyətlə qazan asılmamışdı. Yəni, yemək söhbəti yox idi. Sadəcə, heç halva da yox idi. Yəni, səmimi deyirəm ki, halva da yox idi. Bunlar dedilər ki, əgər axşamdan deyilibdir ki, yemək olmasın, bunlar da deyiblər ki, yasda halva vermişik. Yəni, ölən günü halva çalınıb. Ona görə halva yoxdur, amma heç olmasa pendir çörək qoyulsun. Çünki yas yerinə gələnlərin böyük əksəriyyəti
uzaqdan
gələnlərdir. İndi qınaq obyekt olur ki, uzaqdan gələnlər də başa düşür, yasa gəlirlər, yeməyə gəlmirlər. Mən bilirəm, başa düşürəm bunu. Amma qadınlar var və bilirsiniz ki, qadınlar necə ağlayır. Və onların arasında şəkər xəstəsi olanlar da var. Yəni, özün pis hiss eləyənlər, aclığa davamı olmayanlar da var. Yəni, hər bir halda insan süfrəsində nəsə qoymaq istəyir. Yəni, bunlar da xurma istəyirlər qoysunlar və deyirlər ki, halva çalaq qoyaq, hələ halva çalınmamışdı. Və qoyaq, buna da icazə verilmir. Nəsə, mən bu dedi ki, əgər xurma yığışdırılmasa, xurma paylanmışdı. Təsəvvürün, gedib Diyanovada mağaranın ortasında və cəmaata deyir ki, yığışdırın, çağırır oğlanları qışqırır, yığışdırın bunlar, cəmaatın qabağından gedirlər, yığışdırırlar da şey, xurmaları. Deyirəm ki, siz niyə axı bunu eləyirsiniz də, hansı əsasla eləyirsiniz? Mənə deyir ki, sənin bu dəqiqə kətdən çıxartdıracam, deyirəm, sənin buna gücün çatmaz. Sən mən kətdən çıxartdıra bilməzsən, mən sadəcə sənə sual verirəm. Hansı əsasla, hansı qanunla sən bunu eləyirsən? Deyir ki, ev yəsinə dedi ki, mən indi sizi aparacam polis şöbəsinə və orada sizi 2000 manat cərimə eləyəcəklər.
Bu cərimə hansı əsasla?
Bəs o, mən o sualı verdiyimə görə təzyiqə məruz qalmışam. Mən sadəcə soruşuram. Qanun yoxdur. Tövsiyə xarakterlidir. Sərəncam yoxdur. Heç bir qadağa yoxdur. Əgər bunların heç birisi yoxdursa, deyirəm, Mübariz Qurbanlının, mən öz o açıqlamasını oxumuşam. Mənə deyir ki, kim deyir Mübariz Qurbanlı?
Bizim...
Halbuki oranın
tövsiyəni verən.
Yox, məsələ ondadır ki, tövsiyəni verən də Mübariz Qurbanlı və Mübariz Qurbanlı neçə illərdir ki, Şəmkirin deputatıdır.
Bəli.
Adam deyir ki, kimdir Mübariz Qurbanlı? Biz icra başçısının sözünü eşidirik. İcra başçısı deyir ki, olmaz, deməli olmaz. Həmin vaxtı bu mübahisə olanda mən artıq başladım Facebooka yazmağa.
Xanlıqlar yaranmış xəbərimiz yoxdur.
Mən Facebooka yazmağa başladım. Ondan sonraki jurnalistlər başladılar mənə zəng eləməyə falan. Bir də gördük ki, 4-5 nəfər adam gəldi. Yəni adamlar Məmməd Əmirov, mən onların adlarını da yazdım, götürdüm.
İcra polis işçiləridir yoxsa?
İcra hakimiyyətinin işçiləridir. Sənan Quliyev, Abdulla Sadıxov və deməli Nərman Vəliyev var, su idarəsinin rəisi. Bunlar gəldilər, gəldilər, oturdular.
İhsanın su idarəsində nə gəldi?
Bilmirəm. Yəni, onlar gəldilər, oturdular mağarda. Dedilər ki, əgər stolun üstünə çay və qənddən başqa bir dənə şey qoyulsa, biz mağarı dağıdacaq. Və mən, hətta mənim üstümə qışqırdılar, qadın xeyl
olsan. Belə çıxı göndərilmiş adamlar.
Hə, qadınsan, sən nə ixtiyarın var burada, gəlimsən, mağara girirsən, yer geçişinə. Təsəvvürüm, mən bu dəqiqə polis çağırırıq. Çağırdılar, vəsiqəni verir, deyirəm, siz kim, mən sizə müsahibə almağa gəlmişəm, vəsiqə istəyirsiniz, mən sadəcə vətəndaş və hüququmu bilirəm və səndən soruşuram, de, soruşuram ki, nə haqla kimisə cərimə eləməyə aparsınız. Təsəvvür eləyin, sadəcə o mənzərəni görmək lazım idi, molla mağardan çıxıb başından papağı götürüb, qorxusuna getdi, yanıb kənarda, gedib mollaya deyirik ki, gəlin...
Hə. Niyə molla? Niyə molla, niyə qorxur ki?
Yox, mollaya deyiblər ki, əgər stolun üstündə xurma varsa, sən bu məclisdə oturmayasın. Otursan, cərimə olunacaqsan.
Hətta mollalara da cərimə
təklif. Cərimə eləyirlər mollaları. Molla da dedi ki, cərimənin miqdarı da az deyil, 1000 manatdan başlayır. Molla özü mənə dedi, şəxsən mənim özümə, mən dedim ki, niyə siz nə ixtiyarla gedib oturmuşsunuz? Yəni, siz gətirilmişsiniz, mollasız, keçin içəri, yəni dualarınızı oxuyun, Fatihə verin. O da dedi ki, mən bura əgər keçsəm, mən cərimə eləyəcəklər. Sırağa gün mənim qardaşım da molladı. Sırağa gün polis idarəsinə apardılar. 3000-dən güclə qutardıq qardaşımı.
Vəziyyət məhəllə gəl acınacaqlıdır. Özünə mən üzr istəyirəm.
Buyurun, sağ olun.
Səhv eləmirəmsə, icra hakimiyyətlərində, deməli, dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin komissiyaları, şöbələri yaradılıb və əgər qanun varsa və qanuna yaxın tövsiyə xarakterli bir əsas olan bir tövsiyə xarakterli bir deməli nəsə həyata keçiriblərsə, yenə də icra hakimiyyətində bələdiyyə sədrləri yox. İcra hakimiyyətinə həmin qurumlar maraqlanmalıdır. Siz əgər yenə qanun varsa, qanunun işləy mexanizmə malik olmamasının siz dərəcəsinə baxın. Bələdiyyə sədri fiziki güc deyil. Bələdiyyə sədri güc strukturu deyil. Sən gəlib orada kimə fiziki təsir göstərə bilərsən? Demək, öz başınalıqdır. Bu siz demişkən korrupsiyaya yaxınlaşdıran bir məqam tutublar. Yox, burada. Başqa bir heç nə.
Ki, gəlib məclisdə qatışdırmaq istəyən o 4 nəfər kişi var idi. Mən onları şəklin də çəkdim, paylaşdım. Sağ olsunlar, mətbuatda orada
mənə
böyük dəstək verdilər. Çox təşəkkür edirəm. Ondan artıq mətbu orqan bunu işıqlandırdı. Çünki həqiqətən də insanların buna ehtiyacı var idi. Onlar bilmirlər, maliklənmişlər və sanki eksperiment aparırlar. Harada bir məclis varsa, xüsusən də arxasız adamlar varsa, bu evin yeganə kişisi rəhmətə getmişdi. Evdə ancaq qadınlar idi. Harada üstəlik də bu adam Müsavat Partiyasının rayon şöbəsinin sədridir, təşkilatın sədridir. Yəni, biraz da müxalifət yönlü olmasının da rolu var idi və bu təzib göstərən adamların içərisində dini komitənin nümayəndəsi yox idi.
Aynur xan, mən elə gəlir bəzi məqamlar var ki, orada artıq siyasi partiya mənsubluğu qoyulur kənara. Vətəndaşın atası rəhmətə, anası ya kimisə rəhmətə gedibsə, burada bütün xalq eyni rəydə, eyni yanğıda olmalı.
Yox, mən niyə onu burada qadağa da çox qabartmağa çalışıram? Istəyəm çünki həmin kətdə, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Həmin kətdə eyni bələdiyyənin bələdiyyənin ərazisi olan Qaranüy kəndi var orada. Həmin kətdə Asim adlı, atasının adı Kamal, anası Səmayə xanımın il mərasimin verirdi və o il mərasimində ehsan yeyib gələnlər vardı biz, bu məclisə. Onlar da
yəni orada verirdilər.
Bəli, orada verirdilər, burada vermirdilər.
Yəni, deməli, bu
yəni o ayrı seçkiliyə görə mən bunu müsavatla əlaqələndirdik. Çünki
əslində bu qadağalar, belə deyək də, tövsiyə xarakterli qadağalar səsləndiriləndə bir çoxları elə hamı sevinirdi ki, artıq bu cəmiyyət arasındakı sosial bərabərlik yaranacaq, artıq imkanlar süfrəsinə nə istəyir qoymayacaq və kəsiblər ona baxıb utanmayacaq, hamı eyni tərzdə keçirəcək öz mərasimlərini. Amma belə görünür ki, bu tövsiyə xarakterli qadağalar belə ancaq kəsiblərin
kəs öz valideyni üçün yas verə bildi, yas məclisində nə istədi, quş südündən belə qoya bildi süfrəsinə, amma filan kəs qoya bilmədi.
Amma məsələn, mən bu gün həmin o rəfiqəmlə ki danışdım, o atası rəhmətə gedən, hansı ki bütün yük onun üzərində idi və o idarə eləyirdi. Yəni evin, yenə deyirəm, evin yeganə kişisi rəhmətə gedib. Allah. Həmin o mənə dedi ki, kətdə yenə rəhmətə gedən var və bələdiyyə gəlib deyib ki, ona süfrüyə halva və xurma qoya bilərsiz. Həmin bələdiyyə, Xəqani Hüseynov. Bu da deyir ki, onların üç məclisini gözləyirəm. Əgər doğrudan da onların üç məclisində bu deyilənlər verilsə, mən adamı məhkəməyə verəcəm ki, sən mənim atamı haqqı da var verməyə. Bəli. Yəni, adama mənəvi təzyiq ol və biz,
ümumiyyətlə, o yaş keçirilməyir. Ümumiyyətlə, bunu da deyək. O, bu vaxta qədər hansısa bir rayonda bu məsələlərə görə cərimə olunan şəxslərin belə məhkəməyə müraciət eləməyə haqqları çatır. Bəli. Çünki heç bir əsas yoxdur onları məhkəməyə vermək üçün. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Vüsal bəy, sonra söz verəcəyim sizə. Buyurun, buyuraq, eşitək onu. Buyurun, eşitirik. Hörmətli dinləyici, biz sizi eşitirik.
Salam.
Əleyküm əssalam, buyurun.
Alo.
Bəli, bəli, biz sizi eşitirik.
Bir telefonu biraz nasazıyı.
Hə.
Üzr istəyirəm, balalarımı da salamlayıram. Dün 51 yaşım oldu. Qoca kişiyəm. Ki, üzr istəyirəm balalarımla. Bilirsiniz, bu boyda amansızlıq olmaz. Bu boyda Allahsızlıq olmaz. Mən İlham Əliyevə müraciət edirəm. Ay İlham Əliyev, sən bu ölkənin başçısısan. Belə bu boyda amansızlıq olmaz. Mən istəmirdim zəngiliyim. Məni aqsaqqallarım, abisələrim məni incirdilər ki, niyə zəngiliyirsən? Bizi incirdilər falan, peşmə uşaqlarımızı incirdilər. Belə amansızlıq olmaz. İnsanların üzrünə də müdaxilə eləmək belə amansızlıq olmaz. Ay İlham Əliyev, ay İlham Əliyev, belə olmaz. Sən hara baxırsan? Mehriban xanım, siz anasız, siz xanımsız. Mən eşitmirəm, siz orada mənimlə sual verirsiniz, nə sual vermirsiniz? Telefonu mənim bir tərəfi işləyir ki, bilmirəm mən, bilmirəm, amansızlıq olmaz axı, amansızlıq, bu boyda amansızlıq olmaz axı. Sabah sizin də üzrünü, dünyada gəlli milli gedindi dünyadır, hamımızın gəldiciyi gecəyir, bu boyda amansızlıq olmaz.
Aydındır.
Aynur balam, sənin gözlərini öpürəm qızım. Sağ ol, çox sağ ol qızım. Daha mənim başqa sözüm yoxdur. Halım yoxdur danışmağa, halım yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Səsindən belə anladım ki, bu bizim daimi dinləyicimiz Şahkərəm bəydir. Adətən zəng vurur, öz münasibətini bildirir hər bir məsələ ilə bağlı. Təşəkkürümü bildirəm bir daha zəng etdiyi üçün. Amansızlıq kimi deyir, insanların yas mərasiminə qarışmaq olmaz. Bunu insanların haqqının pozulması kimi
qiymətləndirir. Əsas bir məqamdır yas mərasimi. Mən deyərdim ki, insanlardan orada, hətta Aynur xanım danışır, bələdiyyə sədrinə qarşı orada kimlərinsə təmkinli davranması məni heyrətə gətirdi və görünür orada nəsə bir başqa bir məsələlər də var. Mən indi bilmədim nədir.
Rayon yerlərində mühit tamam başqa olur.
Aydındır. Mən deyərdim ki, Sumqayıtda da, misal üçün, düzdür. Sumqayıt məclislərində demək olar ki, mən eşitdiyimə görə yığışdırılır. Amma eşitməmişəm ki, fiziki şəkildə kiməsə gəlib zorakı bu tətbiq olunsun. Ola bilsin rayon yerlərində, kənd yerlərində.
Sumqayıtdan ismarcımız var. Elə yeri gəlmişdən oxuyayım. Maraqlıdır. Bəs din dövlətdən ayrı deyil. Sumqayıtda neçə dəfə icra nümayəndəliyi hücum edərək yaz məclisindəki yemək qazanlarını götürüblər. Üstəlik də cərimə ediblər. Belə şey qanunsuzluqdur və ya özbaşınalıqdır. Hakimiyyətin qanunla onlara qarşı cərimə tətbiq edilməsi, məclisdən kənarlaşdırılması məncə düzgün deyil. Buna da son qoymaq gərək, heç olmasa ərzlərini itirmiş adamların, özgü olmayan dini bir, məzhəbi bir qardaşlarımızın, həmvətənlərimizin xatirinə elə etmək lazımdır ki, yaz məclisinə qarmaqarışıqlıq daha bir yas düşməsin, qanqaraçılıq daha bir bədbəxtlik baş verməsin. Sumqayıtdan gələn ismarışçı elçi imzalı dinləyəcəyimiz.
Mən bayaq başlayanda sözümə bir cümlə ilə başladım ki, qeyri-səmimi qəbul edirəm. Yəni bunun adı nədir? İsrafçılıq üçündürsə, bir sıra kütləvi tədbirlər var ki, orada da israfçılıq olur. İkincisi, mən yaz məclislərində orada qalan yeməklərin çölə atılmasını eşitməmişəm. Kimsə onsuz kasıb küsuba paylayır. Deməli, burada israfçılıq məsələsi deyil. Sadəcə, indi ola bilsin, dini komitə sədri özünü yeni bir iş göstərən kimi göstərmək istəyir. Mən yenə deyirəm, əgər səmimidirlərsə, alqışlayırıq. Amma tətbiqi yenə də bunun mexanizmi işlənməsə, burada yenə qarşıdurmalar yaranacaq. Öz də yas məclisləri, bayaq qeyd etdiyim kimi, çox həssas bir məqamdır. Burada bir qarşıdurma düşər və heç kimdə polis məmurundan belə qorxan deyil bu məsələlərdə. Və hesab edirəm ki, bu məsələlərdə mütləq marifləndirmə ilk növbədə ölkə TV kanalları ictimai qınaq yaratmaq məqsədi ilə verilişlər aparmalıdır. Təbii ki, kim istəyər yenə də öz məclisində nə istəyər qoyar. Bunu heç kim qarşısını ala bilməz. Amma bunun bir marifləndirmə məsələsi olsa, yəqin ki, sosial cəhətdən artıq kimsə süfrəsində artıq bir şey qoymağa utanar. Mən gələndə bir-iki demək, ilahiyyatçılardan hədislər və Quran ayələri maraqlandım bu barədə. Hədislər gətirdilər ki, İmam Sadiq əleyhissalam
yer gəlmişəm, məhz buna görə mən sizi verilişə dəvət etmişəm. Aha. Çünki siz dininiz səhvdə yazılar yazırsınız, siz də dini ekspert kimi tanınırsınız. Bunu din tərəfindən istədim ki,
Kamran bəy, deməli İmam Sadiq əleyhissalam gəlir məclislərin birinə və girir, baş sağlığı verir, deyir Allah əvəzini versin sizin bu səbirli dözümünüzə görə və çıxır gedir və bundan belə görünür ki, məclisdə süfrələr, zəngin bir süfrə açılmamışdı və eyni zamanda ikinci bir hədis də yenə qarşıma çıxdı ki, İmam Sadiq əleyhissalamdandır. Deməli, deyir, yas məclisində ölüsü düşən insanların qarşısında kimsə yemək yeməməlidir. Əksinə gəlib ona yemək gətirməlidir ölüsü olmayan, o məclisə gələn insanlar ki, həmin adamın ikinci bir dərdi bəlası yemək dərdi bəlası yaranmasın. Və burada da görünür ki, yenə də burada bir marifləndirici bir şeyə ehtiyac var ki, bu heç də İslamdan deyil. Bunun adını ehsan qoymaq, bu İslamdan olan bir şey deyil. Və İslamdan, mən bir sıra müsəlman dövlətlərində olmuşam, bir ona yaxın. Və bir ikisini də yas məclislərinə təsadüfən məclisdə girəndə görmüşəm. Hətta qonşu bir ən radikal dövlət bəzən sayırlar bu İslami mərasimlərdə. Mən qonşu İranın Urmiya vilayətində mən bir məscidə girdim. Gördüm qapının ağzından stullar, azərbaycanlılar olan çoxluq təşkil edən bölgələrdən biridir. Deməli stullar qoyublar. Çay bir də qənd. 5-6 nəfər də adam var. Gedir, kimsə namazın qılır, çayını içir, qənddən çıxır gedir. Və mən axırda bilmişəm ki, bu yazdır. Bu bizdə də 100 ilə qədər belə, 100 il bundan qabağa qədər belə olub. Çar Rusiyasından sonra bizdə Azərbaycanda İslami mərasimləri, İslami
amma onlarla bağlı deyək ki, məsəl üçün Sovet dövrü ilə bağlı, Sovet dövrünün məclisləri ilə bağlı bir narazılıq yox idi. Hamı eyni tərzdə edirdi bu.
Hamı eyni tərzdə edirdi və rayondan kimsə qoca gəlibsə bir o da bir indi bir tikə çörək yeyirdi və dəbdəbə axtarmırdılar. İndi 3-4 növ yemək verir. Mən bir sual da vermək istəyirdim. Yaxşı, bu qeyri-müsəlman, əgər İslamdan sayırıqsa bunu, qeyri-müsəlman vətəndaşların da məclislərinə bu şamil olacaq. Misal üçün, mən bildiyimə görə xristiyan məclislərində hətta şərab da qoyurlar. İndi gəlib deyirlər, şərab da olmazmı? Yoxsa bunun da bir xüsusi bir komponent kimi o, həmin o dedikləri tövsiyə və qanuna salacaqlar ki, xurma, halva və şərab olunmaz. Çox belə gülməli, ironik bir vəziyyət yaranıb. Bunun üçün mən deyədim ki, buna heç tövsiyələri də lazım deyil. Burada sadəcə bircə il marifləndirici bir proqram getsə, bu xalqa tövsiyəyə ehtiyac yoxdur. Xalq özü tövsiyə verir. Ciddi işlərini qoyub tövsiyə ilə məşğul olmaq mənə gəl qeyri ciddi məsələ.
Daha bir jurnalist yazır, Azər Ayxan öz Facebook səhifəsində yazıb bunu, Yeni Müsavatın redaktoru. O yazır ki, kəndimizdə ötən gün yazıb yeri gəlmişin. Kəndimizdə yas yerin deyəm. Yemək tam yığışdırılıb. İnsanlar çox razıdır bu qərardan. Kimsə bu qərara tabi olmayanda yemək qazanını maşınlara yığıb hərbi hissəyə aparırlar. Anladım ki, Azərbay kəndimizdəyəm deyəndə Tovuz rayonunun hansısa bir kəndi nəzərdə tutur. Çünki bildiyimə görə əslən Tovuzdandılar. Yəni bunu yaxşı bir addım kimi qələmə verən var. Amma burada da cərimədən söhbət gedir. Cəriməliyirlər, ona görə də yemək qazanını gəlib götürüb aparırlar.
Belə... Yəqin ki, korrupsiya motivi var ortada. Çünki qanun yoxdursa cəriməni kim tətbiq edir?
Kimin kiminsə qazanını götürüb hərbi hissəyə aparmaq, bu alqışlayıcı bir hərəkət deyil.
Əlbəttə, hərbi hissənin öz yeməyi...
Bu doğrudan, yəni mən baş sətir altı mənə elə gəldi ki, Azərbay orada nəsə demək istəyir. Çünki
ola bilər.
Azərbay demək istəyir ki, yaxşı, hərbi hissəyə o yemək gedirsə, həmin hərbi hissədə yeyilən yeməyin hesabatı yəni, ara gələcək.
Yəni yanaşmaq da olmaz ki, kiminsə qazancı ilə bişmiş bir şeyi götürəsən, onun icazəsi olmadan sən aparasan hərbi hissəyə. Və bilirsiniz necədir? Yəni mən danışanda kətdə mənə belə bir söz də dedilər ki, yolda dalısı bələdiyyənin özü dedi. Əgər kimsə ehsan vermək istəyirsə, buyursun su çəkdirsin. Onda deyim ki, həmin kətdə
öz işini cəmaata görürdür.
Su yoxdur.
Öz işini cəmaata görürdür.
Bələdiyyə öz işini istəyir ki, başqasına gördürsün. Mən özünə də dedim, dedim ki, su çəkmək bələdiyyənin işidir, cəmaatın yox. Niyə cəmaat qəbirstanlığa yol saldırsın? Niyə saldırsın?
Halbuki platformalarında çıxış edəndə seçicilər vaxtı onlar suyu da söz veriblər.
Yolu da söz veriblər. Bir şey var. İsrafçılığı ona görə yol vermək istəmirsiniz ki, insanlar xərcə düşməsin. Bəs onda niyə bunun yol çəkilməsin sizin xəç deyilmi? Və yaxud da orada, mən bayaq da sizinlə danışanda dedim, Düyərli kəndi var. O Düyərli kəndində çox imkanlıdırlar, əksəriyyəti də Rusiyada yaşayan adamlardır. Adam atasına heykəl qoydurur, Hindistandan heykəl gətirdir.
Və stolun
üstündə,
yəni.
Bəli, stolun üstündə elə meyvələr düzdürür ki, yəni kənd cəmatının dediyini deyirəm mən sizə. Deyirlər ki, elə meyvələr var idi ki, stolun üstündə, biz onları görməmişik.
Dövlət məmurudur həmin adamız?
Yox, sadəcə Rusiyada yaşayan biznesmenlərdən biridir. Uzun illərdir heç vaxt gəlməyib, Azərbaycana gəlmirmiş. İndi atası ölüb, gəl buna Hindistandan gətirmə meyvələr gətirib düzdürüb stolun üstünə. Atasına Hindistandan heykəl gətirir və bunda yayırlar ki, 1 milyona yaxın xərci çıxıb, elə gülab paylanan qabın üstündə brilliant qaşlar var idi, hamının diqqəti ondaydı.
Mən ona görə bəyatam ki, səmimi bir işə bax, oxşamır
bilirsiniz, bu. Bilirsiniz, mən digər bir şey də deyim. Mübariz Qurbanlının özünün bu yaxınlarda Allah rəhmət eləsin, qardaşı rəhmətə gedibdi. Və yas mərasimi də Şəmkirdə keçirilib. Gündüz müəllim mənə dedi ki, Mübariz müəllim özü qardaşının yas mərasimində dedi ki, heç kim mənim qardaşımın məndən yaxın ola bilməz. Amma mən istəyirəm ki, israfçılıq olmasın. Amma kənd cəmatı deyir ki, Mübariz müəllimin qardaşını mən nə dərəcədə doğrudur bilmirəm. Yəni, mən kənddə işləyimi də görməmişəm. Amma kənd əhalisinin dediyini deyirəm. Yəni, o kənddən gələnlərin dediyini deyirəm ki, Mübariz qurbanlı qardaşına 5 mağar qurdurdu və hamısına da yemək verdi. Necə ola bilir ki, özünə olur, başqalarına yox. Yəni, bunu mən demirəm. Bunu kəndin əhalisi deyir. O yasa gələnlər, narazılıq eləyənlər deyir.
Yer gəlmişəm, biz bugün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin də əlaqə yaratmağa çalışdıq. Nə mətbuat katibi telefonunu açmadı ki, biz ona verilişə dəvət eləyək və yaxud da ki, ən azından verilişdə fikirlərini səsləndirə bilək və Mübariz bəyin özünə də dəfələrlə zəng vurduq. O isə ümumiyyətlə telefonunu açmadı, yəni çağırsa da götürən olmadı telefonunu, qaldırmadı ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirib gətirsin. Dinləyicimiz var telefon xəttində, ondan sonra biz Sovet dövründə olan bu mərasimlərlə indiki sonradan yaranmış mərasimlər indiki yox. Sonradan yaranmış mərasimlər müzakirə edəcək. Dinləyicimizi eşitdik. Buyurun, eşitdik sizi.
Alo.
Bəli, buyurun, eşitdik. Özünüzü təqdim edin.
Axşamınız sağ olun, Mələkim.
Sağ olun.
Şimdi bu...
Çox xahiş edirəm. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin.
Marif dadım.
Buyurun, Marif bəy, buyurun.
Bu üzül yeri belə şeydir ki, indi orada öz aramızda kabab vermirlər deyəsən ki, israfçılıqdır, ya... bir sürü içində olsa içirlər, nə bilim, banan, zat gibi. Bu indi yasməz, adı xurmadır, nə bilmədir. Bu indi mən orada oturan nazirlər salamlayıram. Orada oturan bazılarımız, qardaşım da desinlədir. Bu şadlıq evlərindəki bu dəhşət, 100 dəfə bu özürdən dəhşət şeylər verirlər. Və əl barmaq qoymağa yer olmur.
Valla elə yaslar da son vaxtlar elə onların səviyyəsinə çatırdı. Siz Bakıdakı mərasim zallarında yəqin ki olmamısınız.
Hə, Yok, indi onun bile mevzasından istedim cevap alam ki, bu böyle o israfçılığı ona demirler. Teşekkür ederim.
Aydındır. Şadlık evlerinden narazılığını bildirir dinleyicimiz. Yani toy merasimlerinde karışma.
Karıştığım meseleye ki bu samimi bir adım olsa, yani bir doğrudan da bir programlı bir işe okşasa ki, yani israfçılığa karşı biz çıxırıq. Bu tek yaz meclislerine şamil olmamalıdır. Bu eyni zamanda toy meclislerine, diğer o kütlevi karakteri taşıyan xeyir işi adıyla. Aslında hiç orada bir xeyirden bir şey əlamət yoxdur ki, orada üzerinde olma. Musiqinin sesi o kadar olur ki, eve gelir spazmalgon atır veya içkiden o vəziyyətdə olur ki, belki de toy dağılandan sonra bir ildən sonra orada aileler birbirinden barışır. Hatta toyun biz keçmişdən bilirdik ki, toy yas yasda pul yazdırmaq ne üçün idi ki, yas yiyəsi müəyyən qədər əlində pulu olsun. O da bəzi yerlerde yok da, bəzi rayonlarda, bəzi bölgelerde var. Bir il misal üçün özünü dolandıra bilsin, əgər çətinliyi varsa. Və eyni zamanda xeyir işlərdə də pul ona görə yazdırırlar ki, gənc ailə bir iləc olmasa öz təminatın təminatı ilə bağlı dolanışıq çətinliyi çəkməsin. Amma bugün gəlin biz baxaq, yas məclislərində də, hətta şad məclislərində şadlığın adı qalmayıb. Vətəndə bəylə gəlin, toy qurtaran kimi bir də təxminən 3-4 il borcu yığdığı, ora sərf etdiyi pulun borcunu ödəyir və bir ömürdə o toya gələn 50-100 manat yazdıranların toyuna pul yazdırır. Və mən deyərdim ki, orada olan yemək də bir 20-30 cürə yemək heç də bir yas məclisi mövzusundan kənar bir mövzu deyil. İsrafçılığın ən böyüyü oradadır.
Sonra üzr istəyirəm, mən pul məsələsində mən toxunum. Yəni o bələdiyyə sədrinin qoyduğu qadağa var. Yəni əhaliyə o özünün qadağası kimi deyir. Çünki deyir icra başçısının göstərişidir, amma mən deyirəm belə olmalıdır. Yəni onu mən deyirəm belə olmalıdır. Xəqan Hüseynovun dediyi şərtlərdən biri də odur ki, yas məclislərinə 5 manatdan artıq yazdırmaq olmaz. Yəni hətta buna qarşılar. Yəni mən hətta ona görə deyirəm ki, yəni rəhmətə gedən ola bilsin, bəlkə kiminsə mərasimində yəni, 20 manat yazdı. Bəli, yəni, hətta dəftərə qarışırlar ki, 5 manatdan artıq olmaz.
Sabah özləri bir digər, sahib təşkil edəcəklər, oturacaq orada.
Digər mən bir faktı da deyim. Mən
5 manatdan artıq yazılanlar yaşlı demir.
Mən 4-ündə getmişəm də, rayonun 4-ündə getmişəm. İkisində, halbuki deyirlər ki, birindən burada tətbiq olunur. Mən ikisində 2 yas məclisində olmuşam. Yaxın dostlarımızın, həmkarlarımızdan birinin atasının 40 məclisi idi və digər, hər ikisi 40 məclisi idi. Deməli, məclisin biri keçirilirdi Təzəpir məscidində. Və Təzəpir məscidində aş da var idi, dovğa da var idi, halva da var idi.
Mazallarını
özlərinə
təhvil edirəm. Necə olur ki?
Şadlıq evlərindən bu dəqiqə yarışa giriblər mərasim zallarının sahibində.
Özlərinə təhvil edirdi məmurlara. Demək vətəndaş.
Yox, necə olur ki, məsələn, Allahşükür Paşazadəyə aid mərasim o məclislərində bilirik ki, onların da Qurt qapısının yanındakı da mərasim evi. Necə olur ki, orada verirlər, amma tutaq ki, hansısa bir kənddə yox. Yəni, bilirsiniz, bunun yolu var. Əlbəttə ki, israfçılığa qarşı çox yaxşı olardı ki, çıxsınlar. Amma bunu necə eləmək olardı? Kiminsə yasının üzərində eksperiment aparmaqla yox. Bunu ümumi şəkildə demək olardı ki...
Mən bayaq nahaqdan demədim ki, gəlin Sovet dövründə Azərbaycandakı keçirilən yas mərasimlərindən indiki yas mərasimlərini müqayisə edək. Sovet dövründə
belə bir...
Sovet dövründə yəni, yemək də verilirdi, ehsan da verilirdi. Amma stolların, masaların, masaların üstündə hər şey, yəni xurma, limonu, qənd konfeti və bundan artıq heç bir şey gəlməyə meyvə görməzdik. İndiki
məclis bəhs məclisi.
Amma bu müstəqillik dövründən bu yana bu səviyyəyə gətirib çıxardılar, yəni bu mərasimləri bir-birindən, bir məmur o birisi məmurla bəhsə girərək. Elə bunun ilk yaradıcıları da bəlkə deyərdim ki, rayonlarda, nə bilim,
Bağçadakı
məmur təbəqəsi oldu. Məmur təbəqəsi
başqa heç nə. Çünki sadə cəmaatın heç necə deyim sizə, fikrində yoxdur ki, stoluna nə qoyacaq. Gedir baxır, sabah övladları bir-birinə deyir ki, filan qonşu bu cür nə keçirmişdi, biz də belə eləyək. Mən istədim ki, mərmər daşlar qoyurlar. Biz Bakı-Sumqayıt yoluna bir baxın da. 100 minlərlə mən eşitmişəm qiyməti var. Elə qəbirlər var ki, mən istəyirəm ki, telefonu krosnası çatmır bəlkə də. Yəni qəbir oxşamır.
Həqiqətən də elədir.
Mən sizə deyim ki, bu dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur.
Bilirsiniz, bu
halbuki ən az İslamı yaşayan Azərbaycan dövlətidir.
Elə bəlkə də ona görədir.
Ay, İslam ümumiyyətlə dində belə bir, heç bir dində belə bir
yoxdur.
Bütpərəstlikdə ancaq bu var. Biz də bütpərəstliyə 21-ci əsrdə yenidən qayıdırıqsa.
Mənim narazılığımın, yəni bu məsələnin ictimailəşdirmək istəməyimin əsas səbəbi məhz o idi ki, olmayan bir qanuna görə, olmayan bir qadağaya görə insanlar niyə cərimə ödəməlidir, insanlar niyə aşağılanmalıdır, insanlar niyə aldadılmalıdırlar? Yəni, tutaq ki, siyasətdən, yəni bu sərəncan falan heç nə bilməyən bir adama sən necə gəlsləyə bilərsən ki, bu prezidentin göstərişidir? Olmaz. Sən necə insan aparıb 2000 cərimə eləyə bilərsən?
Bunu yerli məmur deyil, yəni.
Və mənim arxamca polis gəlmişdi. Fərrux adlı mayor idi gələn. Adı Fərrux idi, mayor idi. Mənim arxamca göndərmişlər və adam gəlib mənə deyir ki, biz, mənlə getməlisən. Getməliyəm, lap gözəl. Təxribatçısan, orada o bayaq adını sadaladığım kişilər mən ona təxribatçı kimi təqdim elədilər.
Yaş yerində
təxribatçılıqla məşğul oluram. Bəli, mən dedim gedirəm. Həmin vaxtı mənə dedilər ki, o Fərruxun əli ilə burada çox insanlar şərlənir, tutulur, getmə. Mən onda dedim ki, əgər şöbəyə mən özüm gələ bilərəm. Özüm şöbəyə gələ bilərəm də Şəmkir polis şöbəsinə. Onda dedilər ki, şöbəyə yox, sən kənd sovetliyini aparırıq. Niyə? Kənd sovetliyinə məni aparıb, yəni hansı yaxşı məqsəd ola bilərdi ki, məni kənd sovetliyinə? Ya rüşvət almaqda günahlandıra bilərdiniz, mən orada nə sübut eləyə bilərdim ki? Ya yəni, hər bir halda
sizin xəbər tutduğunuz kənd elədin, görün.
Ona görə yenə dinləyicimiz var telefon xəttində. Görünür dinləyicilərin çox diqqətini çəkib bu mövzumuz. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirik.
Kamran bəy, Əskər Tuboğluz danışan, mən bu mərasim barədə bir iki kəlmə demək istəyirəm.
Buyurun, buyurun Əskər bəy.
Bu yaş mərasimi belədir ki, mən deyirəm burada qadağa yox, o deyilənlərin çoxu ilə razıyam orada iştirak edənlər. Qadağalar yox, qaydalar olsun. Mən bir iki məclisdə hamımız iştirak edirik, birində oldu, birində olmadı. Olan dedi ki, mənim malımdır, verirəm, atam bir belə əziyyət çəkir. Mənim də qonaqlarım hər yerdən gəlir. Və onlar buradan durub hansı staloviyaya gedəcək, uzaq yoldan gəldilər. Mən onlara yemək qoy, bir adam gəlsin desin. Özə sərət zonası idi, ora dediyinləri varsa bir məmur gəlsin. Heç kəs də gəlmədi və verdi də bizim özümüz də çox acıydıq. Mən hesab edirəm ki, o ehsanın ofsanata düşməyi elə orada idi. Amma qadağa yox, qaydalar tərəfdarıyam, o geniş süfrəni doldurmaq, nə bilim nələr, mən sizin dediklərinizin hamısına razıyam. Sanki bu yas mərasimindən və toylardan xeyri ancaq Şadlıq saraylarının rəhbərləri, o yəyələri gəlir xeyirdən. Şərdən də ki, bilmirəm kim xeyri görür. Mərməl gətirənlər Almaniyadan o firma, hansı firma gətirir. Bir-birilə bənsinlə deyirlər ki, bir santimetr mənim valideynimin qəbrinə qoyulan başdaşı bir santimetr hündür olmalıdır. Mən bax bunların hamısından o fikirlərlə razıyam ki, bu təmtərağı aradan götürmək lazımdır. Və Türkiyədəki kimi eyni qaydada, eyni bax, Amerika başqa dövlətlərdə də var. Eyni ya formada olsun, adı yazılsın, ya şəkil və qutardı getdi. Burada kimsə öz, o necə deyirlər, varlığın sübuta yetinməsin. Mən o fikirlə razıyam. Çox sağ olun, verilişdə özdə bizim o qədər problemimiz var ki, bu işi çox belə böyütmək lazım deyil. Böyütmək lazım deyil bu işi. Burada nə var ki, indiyətən olub 93-cü, 94-cü illərdən pislaqla deyiş bu məsələlər qaldırılırdı. İndi nə oldu? Cəmatın fikrin zədini verirsən. Bu, yəni, demək istəyirəm ki, problemimiz çoxdur. Biz başqa şəhər fikrimizi yönəldək, qüvvələrimizi. Yerimizi alaq.
Amma bu da insanların haqqı məsələsidir Əskər bəy. Çünki Aynur xanım dediklərindən belə yəqin ki eşitdiniz. Hansısa bir qaydaya söykənmədən, hansısa bir qanuna söykənmədən aparıb hansısa bir yas yəsini 2000-3000 manat cərimələyirlər və həmin o yas yəsi öz yasının dərdi bir yana, həm də həmin o pulu tapmaq məsələsini fikirləşir, aparır, verir. Bu da onun haqqının pozulmasıdır.
Mən razıyam o fikrinə, mən bilirəm özdə, hələ mənim öz fikrim də var, mən tam demədim. Mən deyirəm ki, sabah müharibə eləsək, bizim qəflətən 100 əskərimiz həlak olsa, bunların dəfn mərasimini hökumət keçsə, bunlara 100 dənə dana lazım olacaq. Onu hökumətimiz hardan alsın?
Aydındır. Teşekkür ediyorum zenginize göre. Dinleyicilerimiz yazırlar. Bəzi qaz güdən xurafatçı mollalarımız kimi bir çox bisabat məmurlarımız da aldadıb pul qopartmaq üçün fağır axtarırlar. Fərhad imzalı dinleyicimiz yazır. Yasma yemək üçün, deyib gülmək üçün və özünü daha bərkədən göstərmək üçün gələnlər gəlməsə yaxşıdır, yazır, göndərir Fərhad imzalı dinleyicimiz. İslam dinində hüzur mərasimində yemək vermək yoxdur. Mədəni insan belə yerdə necə yemək yeyir? İmzasız dinleyici yazıb. Salam azadlıq. Kamran bəy, həmin o sumqayıtlı gözləri həmişə onun bunun qazanında cibində olan məmurlara demək lazımdır ki, israfçılıq etmək istəyirlərsə yaltaqlığı qırağa qoysunlar və 50 metrəli tort bişirəndə israfçılığa riayət etsinlər. Hörmətlə İmran Qəbələli imzalı dinləyicimiz yazır. Xahiş edirəm hamısını oxuyasız. Salam Kamran, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Yardımından Eldardır. Gör, bu bir qanun varlığının başında çatlayır. Hamısı gəlir Yenəva kasbın başında çatlayır. Bu nə biyabırçılıqdır, bu nə oyunlardır ki, heç özləri də bilmirlər. Mən başa düşə bilmirəm. Təhsil Nazirliyi çıxır, bir qərar çıxardır. Bilik günü sentyabrın 15 başlasın, iyunun 15-də qutarsın. Yaxşı, Mikail Cabbarova sual verən yoxdur ki, Mikail müəllim, sən iyunun 1-də məktəbdə kimi saxlaya biləcəksən? Hamı ot vaxtına kəndlər ot biçimində olacaq. Axı bu qanunları niyə bugünə qoymuşsunuz? Görün, bir qanun hansısa bir məmurun özünə şamil olunur ya yox, hamısı kasbın başında çat verir. Gör nə gündəyik, cənub bölgəsində qızları 15 yaşında ərə verirlər. Necə olur ki, qanun bunlara işləmir? Belədirsə, kağız üzərində nə qanun varsa hamı üçün tətbiq olunsun. Maşallah, bizim millət də qınamasan oruçluqda, məhərrəmli aylarında da toy edərlər. Belədirsə, qanunların hamısından kağız üzərindən hərəkət etdirək, yazır dinləyicimiz. Yardımlılar imzası ilə gəlmişdi bu İsmarıç. Düzdür, mövzumuzdan tamam kənar olsa da, amma bir baxımdan da, qanun baxımından bir balaca aidiyyatı var idi. Salam, bu yas mərasimlərində yemək verilməməsi tövsiyəsinin belə ciddi yerinə yetirilməsi Azərbaycanın qanunlarla yox, tövsiyələrlə idarə olunduğunu göstərir. Deməli, rüşvətin, korrupsiyanın qarşısını almaq üçün də qəbul olunan qanunlar fulfulodur. Tövsiyə etmək lazımdır ki, cənablar, tövsiyə. Amma mənə elə gəlir ki, yaxın gələcəkdə yas sahiblərindən ehsan vermək üçün rüşvət eşitsəniz təəccüblənməyin. Mən də yas mərasimlərinin sadə olmasını tərəfdarıyam, amma bu ən azı qanunla nizamlana bilər. Əgər bu doğrudan da ağıllı bir işdirsə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi niyə fətva vermir? Əgər yas mərasimlərdə toy mərasimlər kimi insarda olsaydı, onun başına bu oyunu açmazdılar. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazmışdı. Sonrasının verilişə dəxli yox idi. Salam əleyküm. Mənə elə gəlir ki, hər bir irili xırdalı məsələlər üçün İlham və Mehriban Əliyevaların adının çəkilməsi düz deyil. Niyə? Bələdiyyələrin və s. idarə və təşkilatların görməli işləri birbaşa cənab prezident qaçışması öz əlini tapmır. Yumurtanın qiymətindən tutmuş maşınlardakı plyonkalara tək Mamet Yeni Azərbaycan partiyasından soruşur bunu bizdən. Mamet bəy, bunu bizdən yox. Elə aidiyyəti olduğunuz partiyadan soruşsanız daha uyğun olar. Və Elçin Həsənov yenidən yazır, bugün qonşumuz Firuzə xala yasdan gəldi, deyir, hamı razılıq edir bu qaydadan, yazıb göndərib, yəqin ki, bu yəni israfçılığın olmaması qaydalarından. Mariflənmiş millət dəfi mərasimindən sonra yası düşmüş şəxsin evinə getməsinin nə mənası var? Atatürkün sərəncamla öyrətdiyi türklərdən dərs götürək, yazır, göndərir. Türklərdə mən biləni bu başdarlığı mərasimi var.
Əlbəttə var, halva da var.
Niyə bəs deyir Atatürkün sərəncamla?
Orada halva verirlər, şərbət verirlər. Mən Türkiyədə yas mərasimində olmuşam, orada halva verirlər, şərbət verirlər.
Yəni dinləyicinin dediyindən belə başa düşdüm ki, orada heç nə yoxdur, amma mən bildiyimə görə də var idi. Hə, dinləyicilərimizin fikirlərini eşitdiniz. Kimisi deyir ki, niyə gedib orada, misal üçün Aynur xanımla bağlı yazmışdılar ki, niyə orada təxminən belə idi də ki, niyə gedib
məsələni qaldırır.
Hə, məsələni qaldırırsınız, səs-küy salırsınız.
Onu o dövlət qurumlarına deyir ki, o qədər problemlər var ki, mən yox, başa düşmürəm. Yox,
o. Daha bərkədən göstərmək üçün gələnlər gəlməsi yaxşıdır yazıb göndərmiş dinləyicimiz. Aynur xanım ora özünü göstərməyə getməmişdi hər halda.
Mən heç bilmirdim ki, doğrudan da belə bir kim yasa gedəndə fikirləşir ki, orada mən o hoqqa çıxaracağam.
Əlbəttə ki, evin yasa da mənim yerim, mənim yasımı hoqqaya çevirmir.
Yəni evin yasa məndən kömək istəməz, kömək istəməsəydi ki, yəni mənə desəydi ki, sən dur kənarda, mənim işim də bu və yaxud da ki, yaxşı gəl gedə heç nə vermirəm. Tabi olsaydı, əlbəttə ki, mənim kimin, mənim nə ixtiyarım ola bilərdi ki, hansısa bir işə qarışım. Sadəcə mən qarışmamışam, sadəcə bunu hansı qanunla elədiyini soruşmuşam.
Mən deyərəm ki, burada
vergi ortalığı koyur.
Burada yenə məsələnin yenə problemə çıxması, mən hətta bayaq siz dediniz ki, cərimə qanun yoxsa hansı hüquq bazası var o cərimənin? Deməli korrupsiyaya meyilliyi var. Bütün bunların hamısının olması baş məmurların, böyük səlahiyyətli məmurların işte bu məsələlərə qeyri-ciddi yanaşmasıdır. Tövsiyə, məmurun dediyi tövsiyə ola bilməz. Məmurun dediyi qayda qanundur və onun da özünün hüquqi bazası olmalıdır. Ya birbaşa bütün kütləvi israf məclislərinə, toyda, xeyirdə, yasda bunun içində olmalıdır və eyni zamanda ya bunun qanunu bir hüquqi bir bazası olmalıdır ki, bələdiyyə sədri, polis qala-qala və icra polis də kimdir ki orada? Əslində orada icra strukturu, icra məmurları var ki, onlar da kağızla gəlir və məclisdən sonra gələ bilər ki, siz filan qanunu və ya tövsiyəyə ictimai asayişin pozulmasına yönəlmiş tövsiyəyə riayət etmədiyiniz üçün siz xəbərdar olmursunuz. Cərimə də yox ha. Cərimə biz bilirik ki, ən sonda tətbiq olunacaq qanundur. Xəbərdarlıq olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bunun hamısı burada yəni dini komitə tərəfindən bu məsələ qabardılıbsa, həkimlər tərəfindən əsasən qabardılıbsa, bunu qeyri-ciddi, qeyri-səmimi və qeyri-ciddi yanaşmalarıdır.
Deyirsiniz nə? Bax, mən fərqliliyi nədə görürəm? Yaxşı, rayon ictimaiyyəti, yəni orada belə deyirdilər, rayon ictimaiyyəti yığışdı, axsaqqallar yığışdı, qərara gəldilər ki, yas məclisində artıq heç nə olmasın, çaydan qətdən başqa.
Bütün hamıya dedilər onu?
Yox.
Televiziyada bu elan olunmu?
Yox, qətiyyən.
Haradan bilirsiniz?
Sadəcə olaraq, yəni orada o
məclisdəki nədir? Amma bir şey var, Aynur xanım, yəqin siz də bilirsiniz, yəni jurnalist olaraq izləyirsiniz. Harasa bir 10 ilə yaxındır ki, parlamentin sosial siyasət komitəsinin üzvü Hadi Rəcəbli dəfələrlə bəyan edib ki, toy və yas mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır və bu qüvvəyə minəcək. Ancaq 10 ildir biz bunu ancaq sözdə eşitdik. Olmazdımı ki, dinləyicimizin yazdığı kimi bu tövsiyə xarakterli bu qaydaların belə tətbiqindənsə elə bunu bir qanuniləşdirirdilər.
Bu mümkün deyil ki, amma. Çünki yas məclislərinə ona görə müdaxilə edirlər ki, o dinləyici çox yaxşı tutmuşdu onu. Hı-hı. Ki o monopoliyada deyil. Amma bilirik ki
monopoliyada deyilmi?
Yox, ora gələn ərzaq monopoliyadır.
Yox, ərzaqdan demirəm. Yəni bəllidir ki, Bakıda tutaq ki, özü görürsüz monopoliya Bakıdadır və Bakıda bu o dərəcədə yəni təzyiq yoxdur. Və ən az yemək verirlər. Amma rayonlarda niyə başlayıb? Çünki artıq rayonlarda monopoliya almağa çalışırlar. Niyə şadlıq evlərinə girişmirlər? Çünki adi bir insanı tanıyırsınız şadlıq ev olsun. Yəni, hamısı məmurların nazirlərindir. Yəni, bu qanun necə tətbiq olunur?
Bəs mərasim zalları kimindir?
Mərasim
zalları menyunla mağaralar təklif edənlər
kondisionerindən belə.
Yox, bir şey deyil, o kondisionerindən üzrə təşkil edənlər var, o sıravi vətəndaşında var. Yəni, biraz pulu var, biznesi var, indi ola bilsin ki, onu əlindən alacaqlar, deyəcəklər ki, mənə tabi ol. Amma, yəni, mən tanıyıram ki, tutaq ki, Ağcabədidə, məsələn, yəni Qarabağ zonasında da bilirəm ki, bir neçə nəfər var ki, sırf öz pulu ilə gedib bir maşın götürüb və arendiyə götürüb maşını icarəyə. Çadır alıb, falan alıb, yəni bu işlə məşğuldur. Amma sabah bunların hamısı bir əldə cəmləşəcək və rayondakılar da adam elə gəlir ki, sanki bununla məşğuldurlar. Və mən yenə deyirəm, diqqətimi çəkən odur ki, əgər bu tövsiyə xarakterlidirsə, əgər bu doğrudan da tövsiyə xarakterlidir, əgər doğrudan da bu maarifləndirmə işi aparılmalısa, niyə dini komitənin, məsələn, Şəmkir rayon şöbəsinin rəhbəri, yəni Şəmkir üzrə rəhbəri, dini komitənin nümayəndəsi niyə məclisə gəlməmişdir? Niyə su idarəsinin rəsmisi gəlir, oturur və orada çığır-bağır salır ki, eləyin sizin önünüzə rəhmət oxuyaq. Nə deməkdir bu? Bu təqdir eləmək. Aynur xanım,
dini komitənin işi əgər ancaq yas mollalarla məşğulsa, mən onda bir hətta dini komitədən güclü işləyə biləcək bir o günə bir məqalə yazmışdım. Təklif edirəm ki, toylarla iş üzrə dövlət komitəsi yaransın. Bunlar daha böyük işlər görə bilər. Müğənnilərdən pul almaq olar. Şadlıq evlərindən, ora gedən, nə bilim, bu gəlin maşınlarına, bunu işi, əgər iş ancaq bu camaatın gördüyü bir tədbirlə, məclisləndirsə, onda toylarla işlə dövlət komitəsi daha çox görər.
Molla deyir ki, bizi hədələyirlər ki, cərimələnəsiniz də. Bu cərməni kim həyata keçirdir? Aparırlar adam polis bölməsinə və cərməli. Hüquq
bazası yoxdur, kimə onu cərimə deyə bilər?
Yaxşı, bax, az pul da deyil. Axı, az pul da deyil. Yəni, adam deyir ki, mənim qardaşımın 3000 pul aldılar.
Bu biz nə üçündür? Yəni ki, mənə də 500 ayda qalır. Onsa bugün hamı ölür. Ölən var da hamının, bir mollanı hamı tanıyır.
elə deyil. Və ona görə də yəqin molladan polislər başqa bir şey yoxdur. Molla da ən mağmın, ən fağır təbəqədir. Çünki hara gedir onsa Sovet dövründən Azərbaycanda molla həmişə elə bir təbəqə olub ki, yəni belə sahiblərdə daha doğrusu ki, savadsız, heç nədən xəbər olmayan, hətta bir iş olanda və indiki layihələrlə mən fərqləndirirəm onu. Yəni ərəb kirli əlifbasını ərəb əlifbası əvəzinə çörək ağacı kimi öyrənənləri mən deyirəm. Təbii ki, yəqin onlardan da bir pul çıxaracaqlar.
Amma sən 100 manat aldı da o molla. 100 manat istədi.
Az da verməsə nə olacaq? Verməsə başqa bir ittihamla, başqa bir ittihamla şərhləyəcəklər yəqin ki, içəri salacaqlar, hə.
Yox, yəni molla 200 manat istədi və deyəndə ki, sən heç niləmədin də, sən mağara da girmədin, kənarda dayandın, bir dənə Fatihə verdin də, bir dənə Fatihə üçün 100 manat deyir, valla, biz neyiniyək deyir, icra başçısının bizə qoyduğu daskın, Azərbaycanca ümumiyyətləri, yəni qoyduğu deyir, pul budur də,
şəmkirdə,
haq budur, 100 manat deyir, almalıyam ki, mən ona da nəsə çatdırım.
Demək, məsələn,
açıq şəkildə mollanın dediyini deyirəm mən.
Bələdiyyə sədrinin durub oradan ora gəlməsi, məclisə təpki göstərməsi. Hələ mən deyim ki, hələ siz ora gəlibsiniz, bəlkə başqa bir yerdə də belə bir şeylər var.
Bilirsiniz, özdə o bələdiyyə sədri ki, o kətdə su yoxdur, o kətdə qaz yoxdur. Yəni qaz var, bilirsiniz, çox zəif yanır. Yəni su gündə bir dəfə artezyana vurulur. Onda da 1 saat mı, 2 saat mı su olur, camaat hamısı yürür, gedir, su doldurur. Yəni su problemi var kətdə ciddi şəkildə. Qaz problemi var, yol problemi var və bunların hamısını bələdiyyə buraxır, yas gəzir. Ancaq yaslarda gəzir. Yəni deyəndə də öz o qədər kobud adamdır. Yəni çox üzr istəyirəm, belə bir mən bilmirəm, adam elə gəlir ki, heç bu nail savadı yoxdur da. Yəni o dərəcədə ən azı 5 il, 4 il hardasa oxumaq kifayət edir ki, insanla danışıq qabiliyyətin olsun. Yəni qışqırmağı dedikcə bilirsiniz ona təsir eləyən nədir? Mənə deyir ki, sən bu kəndi deyir öyrətməyə gəlmisən. Nədir? Kəndi öyrətməyə gəlməmişəm. Sənə kütlə lazımdır.
Yox, mənə elə gəlir də icra strukturlarının və dini qanunların birbaşa yəni bu iki qurum maddəsini. Bu iki qurumun icra hakimiyyətini və dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin birbaşa məsuliyyət bunlardadır və günahkar da bunlardır. Bunlar özləridir. Yəni qanun və yaxud da tövsiyə, mən tövsiyəni qəbulləmirəm. Yəni məmur tövsiyə verməz. Məmur qanun, hansısa bir qanun, qanunla iş görməlidir, gedib vətəndaşla danışmalıdır. Əgər tövsiyədirsə və əvvəli xəbərdarlıq deyilsə, cərimə ilə başlayır, bu başqa bir şeydən xəbər verir və mən burada yenə iki qurumu, icra strukturunu bir də dini komitəni günahlandırıram, başqa isə.
Ümumiyyətlə, dində necədir, sual verir?
Mən yenə deyirəm, dində çox sadə keçirilməlidir və hətta ölüsü düşən və ölüsü adamı, qohumu, yaxını vəfat edən şəxs heç başı yemək məsələsinə qarışmamalıdır. Bizimkindən fərqli olaraq bu gün vətəndaşın yaxını rəhmətə gedir, fikirləşir ki, mağarda nə qoyum. Din bu şeyləri bir mənalı olaraq qarşı çıxır və praktiki şəkildə də müsəlman dövlətlərində, yas məclislərində belə bir şey yoxdur. Heç toy məclislərində də. Biz indi o ərəb şeyxlərini kənara qoyuruq, o harımlanmış üzr istəyən var dünyanın. Ümumiyyətlə, bu yas məclisini keçirən din bunu necə qəbul edər ki, Somalidə ya hardasa kimlərsə acından ölür, bu süfrəsinə bu qədər yemək düzür və heç kim də ondan yemir. O dərəcədə yemir. Heç toylarda yəni, din buna bir mənalı şəkildə israfçılığa yox deyir. Və bu, bayaq qeyd etdiyim kimi, hədislərimizdə də var ki, İmam Sadiq ə.səlam və digər məsum imamlardan gəlib girib məclisə, görüblər ki, başsağlığı vermək və çıxıb gediblər. Bunu göstərir ki, təmtəraqlı bir məclis olmayıb. Şadlıq mərasimləri də eyni ilə o cür olub. Yəni, bir və yaxud da ən uzağı iki yemək. 20 cür salat, 10 cür yemək bu heç din də buna düzgün baxmır. Və başdaşı məsələsi də din belə din eyni bərabər seçilməyən, sosial cəhətdən seçilməyən işləri həmişə arzulayır və yaxud da ki tövsiyə edir və yaxud da ki qanunun qoyur.
Dinləyicimiz yazır ki, Asıb İlişən bir savad məmurlara və polislərə haqq qazandırmıram. Sadəcə bir az öz riyakarlığımızdan danışmaq istəyirəm. Uzaqdan gələn acıyır, yemək istəyir. Bu da bir bəhanədir. Güyə bir neçə saat dözə bilməz, uzağı dükandan bir bulka alıb yiyər. Sadəcə yasda yemək verməsələr, yasa gələn az olacaq. Əksəriyyət üçün yasda toy kimi bir bərkədənlik və xoşbəxtlik tamaşasıdır və bu oturuşmuş qeyri-səmmiliyə qarşı artıq heç kim çıxa bilmir. Güya eyibdir. Mərhumun qədrini sağlığında bu cür bilsidirlər, heç belə tez köçməzdi. Dinləyicimiz yazır, göndərir. Elə yer gəlmişəm, bundan soruşum. O verilən dəbdəbəli ehsandan falan, açılan masalardan mərhuma nəsə çatırmı?
Yox, ümumiyyətlə, mərhuma ehsan
yəni onun savabına yazılırmı?
Savab məsələsi ki, əgər bu israfçılıqdırsa mən inanmıram savab ayla başka bir cürde biraz möhkəm qəti çıxar, pis çıxar, ona görə demirəm. Savab yaxşı olmayan bir işdən isə mərhuma savab çatmaz.
Yəni o ehsan lap belə
ehsan deyil axı o. Ehsan odur ki, yəni ehsan sözünün kökü həsən sözün, yəni gözəllik sözündəndir. Ora girən inandırım sizi ki, mən çox vətəndaşdan soruşmuşam, girən deyir bu nədir toydan seçilmir. Hətta zarafata sallar deyir arağı çatışmır. Mən inandırım ki, bu belə deyirlər ha. Yo, din buna bir mənalı şəkildə ehsan demir və inandırım sizi heç ölüsünü mərhuma da heç bundan heç nə çatabilmir.
Mən bir, bir dənə şey deyim, orada yəni kətdə işitdiyim bir yəni təbliğat o qədər zəif aparır ki, insanlar çox bağlıdırlar axı bu adətlərə. Hətta orada qadınlardan biri dedi ki, mən buradan getdim, elə ki, mən səhərsi gündə qalmışım da, yasın səhərsi gün gəlib deyir ki, qonşudur. Deyir, mən yoldaşıma dedim ki, mən səndən qabaq ölərəmsə, əgər mənə ehsan ver, ged otur türmədə. Yox, sən ölsən, mən sənə ehsan ver, ged oturacam türmədə. Tək cəmaatı yedicdir. Yəni, insanların bu düşüncədə olan insanın sən gəlib mağarın dağıda bilməsi.
Mən yadıma ki,
maharifçilik
yaparmalısın.
Yaxınlarımızın bir deməli, hüzürmətisində atam dedi, hətta marmalat deməli, istədiyindən çıxsın kənara, bir yaxın qohumlardan bir, nə danışsan filan məclisdə var idi. Ha, gördüm, orada gördüm ki heç marmalat yiyən də olmur. Mən inandım ki, heç onu yiyən də olmur. Sadəcə görünsün, filan məclisdə var idi. Bunun İslamın heç bir adiyyəti yoxdur, bir mənalı şəkildə.
Təşəkkürümü bildirəm qonaqlarımıza gəldikləri üçün və bu gözəl müzakirə üçün qonaqlarımız jurnalist Aynur Elgünəş və Vüsal Hətəmov idi. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz daha geniş məlumatları xəbər saatından alacaqsınız. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdaldım dinləyici.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.